Ang surat ni Pablo kan Tito. Tito Kapitulo 1. Tikang kan Pablo, sorogoon han Dios ngan apostol ni Hesu Kristo. Ginpili ngan ginpadara ako hin pagparigun han pagtuohan mga tawo nga pinili han Dios ngan pagdaraha irangad tuhan kamatuuran nga gintutdo han aton tuluuhan. Nga pinapasikat didahan paglaom handayon nga kinabuhi. Ang Dios nga diri nagbubuwa, nagsaad ha aton hini nga kinabuhi, tikang pa hatinikangan. Haigo nga panahon, iginpadayag niya didahan iya minsahi nga igintapod ha akon. Ngan iginpasangyaw ko tungod han suguhan Dios nga aton magtaralwas. Nagsusurat ako kan Tito, an akon matuod nga anak hapagtuo nga aton ginkakaangbitan. Tagan kauntahan Dios nga amay nga han aton magtaralwas nga Hekristo Hesus han grasya ngan kamurayaw. Igimbilin ko ikaw ha krita pagtuhay han mga butang nga kinahanglan pabuhaton. Ngan pagtudlok hin mga katigurangan han singbahan ha kada bungto. Hinumdumi an akon mga tugon. Kinahanglan nga inusa nga tigurang diri sarawayon. Kinahanglan usalaan asawa. Ngan kinahanglan magtinuuhon ang iya mga anak kanwaray bantog hin pagkabugoy o pagkamasupakon. Kinahanglan diri sarawayon in panguluhan singbahan. Kay nagdudumarahiyahan buruhaton han Dios. Kinahanglan diri hiya parayawan o diri madagmit masina. O diri para hubog, o diri maisog, o diri maimot. Kinahanglan makiangayon hiyangan mahigugmaon han magupay. Kinahanglan nakakapugong hiyahan iya kalugaringon, matadong, baraan, ngan disiplinado. Kinahanglan kaptan niya hinmarigon ang pagturunan nga kasasarigan nga igintutduha iya. Didahini nga paagi makakahimo hiya pagdasig han iba, pinaagihan matuod nga pagturunan, ngan makakapakita liwat hiya han kasaypanan hadton mga natipa hini nga pagturunan. Kay damo labinahan mga nakabig tikang han tuluuhan han mga Hudeyo. Inasupil ngan nanlilimbong han iba, pinaagihan ira kalurungan. Kinahanglan paukyon an ira pagginakan, kay ira ginsasamok in bugos nga mga panimalay pinaagihin pagtutdohan diri angay igtutdo. Tungod lahin makaarawod nga tuyuhin panalapi. Tagakrita ngahaw, nga usahan ira mga manaragna nagsiring. An mga tagakrita dayuday nga buwaon magbangis nga kamanampan, ngan hubya ngan mga lamunero, matuod ini nga iya siring. Tungod hini, kinahanglan sawayon muhira ngan busae. Base makaangkon hirahin marigon nga pagtuo. Ngan diri nahira tumuuhan mga susumaton han mga Hudeyo. Nganhan mga kasuguanan nga natikang lahin mga tawo nga nagsalikway han kamatuoran. Para hadton mga putli, putli ang tanan nga mga butang. Kundi para hadton mga maghugaw ngan diri matinuuhon waray putli nga butang kay nahugawan na ang ira mga konsensya ngan mga panmurubuo. Nasiring hira nga nakilala hirahan Dios, kundi diri man kinikita didaha ira mga buhat. Magdumot ngan malinarisnon hira, ngan diri angay hira makagbuhat hinbisan ano nga maupay.